Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Danes nadaljujemo z razmislekom o prihodnji kmetijski politiki po letu 2023. Nekako velja, da je do 25. novembra odprt zadnji, torej najnovejši predlog strateškega načrta slovenskih ukrepov, torej od leta 2023 naprej, in do takrat je prav vsak vabljen, da se odzove svojim mnenjem, svojimi predlogi in jih tudi posreduje na kmetijsko ministrstvo. V zadnjih mesecih ste lahko slišali razmislek že z mnogih strani, z mnogih kmetijskih panog, pa pogledov agrarnih ekonomistov in poznavalcev skupne evropske kmetijske politike. No, danes pa se bomo ustavili na področju reje drobnice in naš današnji gost je gospod Roman Savšek, predsednik Zveze društev rejcev drobnice Slovenije. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
En lep dober dan tudi v mojem imenu. Hvala za povabilo. Seveda pa poseben pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem.
Morda najprej, da bomo zelo plastični, koliko kmetij pri nas v Sloveniji redi ovce in koze in kako je staležem v zadnjih letih?
V Sloveniji je približno 10.000 kmetij, ki redijo ovce in koze. Seveda so tukaj vmes tudi zelo majhne oziroma manjše kmetije, saj je povprečni stalež na kmetijskem gospodarstvu nekje 15 živali, kar pomeni, da so to res izrazito majhne reje, tudi po 2-3 živali, pač, ki so registrirane. Drugače pa stalež živali v zadnjih 10 letih drastično upadel, nekje iz 170 tisoč živali na dobrih 120 tisoč.
Vemo, kako je bilo pred desetletji, predvsem koze so bile skoraj prepovedane. Kako zdaj ocenjujete, rekli ste, za 50 tisoč je padel stalež, glede na možnosti, ki jih za rejo Slovenija s svojimi naravnimi danostmi pravzaprav ponuja?
Seveda, Slovenija ima ogromno danih možnosti za napredek reje drobnice, zlasti kar se tiče teh površin v strmih OMD-jih, in nekje je ocenjeno, da bi lahko redili tja do 500 tisoč živali.
Brez pritiska pravzaprav na okolje, kaj ne?
Tako, ja.
Ja. Sem prepričan, da rejci ocenjujete, da je reja drobnice zelo pomembna panoga, še posebej v pogledu vzdrževanja kulturne krajine, pa v pogledu odpravljanja težav z zaraščenostjo. Slej ali prej se bomo s tem srečali, kot kaže, v veliko večji meri.
Ja, reja drobnice je res kot pisana za ta področja. Vemo, da v Sloveniji je ogromno teh površin, ki so že prepuščena zaraščene, in jaz se bojim, da v naslednjem obdobju bo teh površin zarastlo se še več. Je pa treba tudi poudariti, da je reja drobnice pomembna tudi iz turističnega vidika, kajti le obdelana krajina je zanimiva za obiskovalce in turiste.
Ja, si človek skoraj ne predstavlja, kako bi bilo videti, recimo, če ti strmi pašniki ne bi bili popašeni. Zdaj pa vidimo čredo ovc tam, pa jih pasejo, so lepo zeleni.
Tako je.
Ja. Kako pa, gospod Roman Savšek, v zvezi vidite tiste rejce, ki drobnico redijo z malo bolj določenimi cilji, recimo zato, da namolzejo mleko, da potem sirijo, pa so tudi mesne reje. Gre za nekoliko bolj intenzivne reje, ki bi nekako lahko dajale tudi dohodek družini, da preživi. Tudi vaša kmetija gre v to smer.
Ja, to so reje, intenzivne reje, ki se ukvarjajo z rejo drobnice. Seveda je tukaj višja dodana vrednost, Vendar pa je treba povedati, da so to tudi delovno zelo intenzivne panoge.
Verjetno gre v tem primeru predvsem za mlajše rejce, ki iščejo možnost preživetja za svojo družino.
Seveda, to so mlajši ambiciozni rejci, kajti vemo, da v prireji drobnice je demografska struktura zaskrbljujoča. Vidim iz teh obiskov občnih zborov, da dejansko so rejci vse nekje tam od 65+. Redki mladi pa se res odročijo in te grejo bolj v intenzivne prireje, se prav v mlečno linijo ali pa mesno linijo, kjer seveda tudi registrirajo razsek in prodajajo po nekaj višji ceni.
Kako pa bi ocenili eno splošno stanje na področju reje drobnice, če takole plastično rečem stanje duha? Je to lahko perspektiva ali ta pogled, kot ste rekli, na 65+ na občnih zborih človeka pravzaprav dotolče?
Če bi država prisluhnila našim predlogom z minimalnimi vložki, seveda minimalnimi za državo, govorimo ne za nekega posameznika, bi lahko torej naredili zanimivo tudi za mlajše prevzemnike.
Vem, da zelo veliko naporov vlagate v ureditev odkupa klavnih živali. Uspeli so vam na tem področju kar veliki koraki, predvsem povezava z zadrugo v Škofji Loki, če se ne motim. Kako je trenutno s tem in se odpirajo še kakšne nove možnosti?
Ja, jaz, ko sem prevzel Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije, mi je bila prva naloga vzpostaviti organiziran odkup. To mi je dokaj hitro uspelo. Kot ste že dejali, je bil to dogovor z loškimi mesninami v okviru kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka. Seveda smo jim morali tudi nekaj ponuditi za to in mi smo jim dejansko ponudili koordinacijo, ki jo peljem jaz. Se pravi, da Škofja Loka klavnica pokliče tedensko ali dvakrat tedensko za dobavo, vse ostale zadeve pa organiziramo mi v okviru Zveze društev rejcev drobnice oziroma osebno jaz.
Torej bi na tem področju lahko rekli, da gre za združevanje interesov in le tako lahko človek...
Tako je. Mi smo v okviru kmetijsko-gozdarske oziroma kmetijske zadruge Škofja Loka ustanovili tudi skupino proizvajalcev, ki šteje 51 članov in seveda enotno nastopamo na trgu.
Je še kakšen interes v Sloveniji, recimo ne samo tukaj na Gorenjskem?
Tudi druge klavnice se obračajo name, vendar trenutno zaradi tako nizkega staleža drobnice nimamo neke konstantne dobave. Je pa zadeva takšna, da moraš biti prisoten skozi celo leto, če te 3 mesece ni, potem te sploh ni. Se najdejo druge poti in mi se raje držimo Škofje Loke, in tukaj zagotavljamo celoletno dobavo, kot pa da se širimo in potem nam zmanjka za določeno obdobje, kar pa ni seveda ne v našem interesu, ne v interesu klavnice.
Gospod Roman Savšek, prej sem vas vprašal, kakšno je stanje duha. Kako pa je s povpraševanjem po tem mesu? Lahko bi rekli, to gre za ekološko prirejo. Tudi velika večina gospodarstev, tistih malo bolj orientiranih v pridelavo, sodi med ekološke kmetije. Ostale seveda ne.
Velika večina rejcev drobnice je ekoloških, pa tudi tisti, ki niso, lahko rečemo, da to meso je ekološko, kajti te živali se skozi dejansko celo leto napasejo na pašnikih. Tako da tukaj je potrebno reči, da seveda to meso je kvalitetno. Kar se tiče pa porabe, pa žal v Sloveniji nekako ne pridemo čez tisti kilogram na prebivalca. Tukaj pa vidimo še ogromno možnosti za širitev.
Kako je pandemija vplivala na povpraševanje?
V prvi fazi, ko je bila neka negotovost splošna in trgovcev in predelovalne industrije, smo imeli probleme. No, potem se je stvar nekako normalizirala, tako da kar konstantno prodajamo. Dobro, zdaj trenutno je malo čakalnih dob, ker so tudi rejci dejansko prepeljali živali iz planin in je malo večja ponudba, ampak računamo, da bomo v mesecu decembru te te zadeve spravili v normale.
Kako pomembna se vam tukaj zdi ta organizacija proizvajalcev, ki ste jo ustanovili? Brez tega verjetno ne bi šlo.
Ja, seveda. Rejci v bistvu ne samo v sektorju drobnice, ampak tudi na drugih področjih bi morali se združevati v skupine in na trgu nastopati enotno.
Gospod Roman Savšek, morda bi v tem pogledu, ko govoriva o tem splošnem pogledu na rejo drobnice, se ustavila še ob težavah, ki jih rejci imate, ste imeli s cepljenjem proti modremu jeziku. Vsi upamo, da je zdaj s tem konec. Morda bi povedali poslušalkam in poslušalcem, kakšne so ugotovitve med rejci.
Ja, res je. To cepljenje proti bolezni modrega jezika je rejcem napravilo kar ogromno problemov. Vemo, da so ovce in goveda cepljene z isto dozo cepiva in tukaj je prišlo do zmanjšanja jagnitov oziroma jaritov. Po cepljenju kar nekaj mesecev me kličejo rejci, da ni, enostavno ni jagnitov, ni jaritov. So tudi zvrgavanja in mi smo ogromno časa posvetili temu problemu, žal popolnoma neuspešno, in mislim, da bo potrebno najti nek dogovor, da se rejcem vsaj del tega izpada dohodka zaradi cepljenja na nek način povrne.
Ker sva pri tej splošni temi, še pogled na pereče stanje na področju zveri v Sloveniji. Rejci imate velike škode, ki ostajajo tudi neporavnane. Zelo velik problem, vidim, je z dokazovanjem, da je rejec utrpel škodo. Čemu zveri pravzaprav jagne odnesejo, ovce odnesejo, nima dokazov in ne more uveljavljati odškodnine.
Ja, tukaj so res veliki problemi. Več desetletji se že Zveza društev rejcev nekako bori proti temu problemu. Problem je, ker se v zlasti na teh skupnih pašnikih pa planinskih pašnikih živali razbežijo, kadavru ne najdejo, če ni kadavra, ni odškodnine. Odškodnine so stare, pravilnik o odškodninah je star, mislim, da 10-15 let, ni bil spremenjen. Vemo, da prihajajo tudi te nove mesne pasme, ki so na evropskem trgu vrednotene tam nekje okoli 500-600 evrov po živali in je odškodnina za žival pa je dejansko tam 170 evrov, 172, mislim, da lahko me popravite, če je kaj drugače. In potem morajo rejci na nek način za računi dokazovati, da so za te živali dali bistveno več. Vemo, da je medved se prenamnožil za naš prostor, volk prav tako, problemi so s šakalom, naseljujemo risa, tako da problemi so veliki na tem področju. Tudi to ograjevanje z visokimi mrežami dejansko za rejce drobnice predstavlja veliko obremenitev, jih postavlja na teh področjih v neenakovreden položaj, kajti s temi mrežami je ogromno dela. Vemo, da tudi, kar se tiče samega prenosa elektrike, do 500 metrov te mreže vlečejo, potem jih je treba podreti, prestaviti na drug pašnik. In te visoke mreže je zelo težko prestavljati, kajti tukaj potrebujemo dva človeka, ki sta v polni kondiciji. Kar pa vemo, da na teh kmetijah dejansko teh ljudi ni.
Pa tudi površine so zelo zahtevne, če je kamnit svet, je stvar skoraj nemogoče izpeljati.
Seveda, tukaj govorimo o večinoma o MD-ju, govorimo o strminah, govorimo o krasu, o kamnitih površinah in dejansko tudi delni zaraščenosti in te mreže razpeljevati med raznim drevjem je dejansko nemogoče.
Gospod Roman Savšek, pred meseci ste v zvezi tudi protestno izstopili iz pogovorov. Bila so tudi pogajanja, bi lahko rekli, ampak rezultatov ni bilo. Zveri se širijo in očitno je to zdaj interes.
Ja, mi smo desetletja dejansko sodelovali pri pripravi teh strateških načrtov upravljenih z zvermi. Žal so nas inštitucije izrabili le toliko, da so na nek način v zapisnik zapisali, da smo bili tudi rejci drobnice prisotni na teh strateških načrtih, v pogovorih, vendar pa naših predlogov pa v nobeni meri nikakor niso upoštevali.
Na kakšen način bi prišli nazaj, kaj bi se moralo zgoditi? Verjetno, poglejte, poznam kar nekaj kmetij, recimo na Jezerskem, ki so rekle, ne bomo več poleti gnali pasti, ker smo imeli škodo na plemenskih živalih, čreda se nam je zmanjšala, ni variante.
Seveda, in to pomeni za visokogorske pašnike dejansko zaraščanje. Vemo, kaj pomenijo ti pašniki iz turističnega vidika, kot sem že prej dejal. Kar se tiče pa vašega vprašanja, kaj bi bilo potrebno, da se vrnemo na ta pogajanja. Seveda, zmanjšanje, absolutno je potrebno zmanjšanje staleža zveri, ker govorimo o medvedu 1500 ali več, jaz mislim, da lahko govorimo že o neki številki blizu 2000 medvedov za eno Slovenijo. Govorimo o volkovih, ki jih je preko 200 in vemo, medved v določeni miri se še da nekako z njim sobivati, kar pa za volka nikakor ne morem reči. Tudi te ograje, 1,80 m, ga ne ustavijo, ker volk v bistvu skoplje pod mrežo in dejansko pride na ugrejen pašnik.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Naš gost v današnji nedeljski oddaji je gospod Roman Savšek, predsednik Zveze društev rejcev drobnice. Ustavljamo pa se pri pogledu Zveze na bodočo skupno kmetijsko politiko po letu 2023. Zdaj je znan popravljen predlog strateškega načrta. Ta predlog je zdaj v javni obravnavi. Že na začetku sem rekel, da se čas za oddajo mnenj predlogov sprememb zaključuje 25. novembra. Morda čisto za začetek, gospod Roman Savšek, kaj tako imenovane subvencije oziroma kmetijsko-okoljska plačila ali pa plačila kmetijske politike, kakorkoli že rečemo, ta evropska zgodba pravzaprav pomeni za rejce drobnice. Če vzamemo v zakup, kakšne so odkupne cene, ki jih lahko dosežete, so ta plačila, si predstavljam, zelo pomembna za to, da kmetija lahko preživi.
Res je, brez teh sredstev, te skupne kmetijske politike reje drobnice v Sloveniji ne bi bilo. Dejansko smo rejci odvisni od teh plačil. Vemo, kakšne so cene mesa na trgu, da dejansko ne pokrivajo niti stroškov predelave, da je treba še del subvencij nameniti, da pokrijemo svojo dejavnost, tako da brez teh ukrepov dejansko reje drobnice, pa mislim, da tudi marsikatere druge panoge v Sloveniji v kmetijstvu ne bi bilo.
Torej bi lahko rekli, da ste vsakič, ko se spreminja obdobje in se snujejo novi ukrepi, zelo zaskrbljeni na eni strani in po drugi strani imate predloge, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se recimo ena taka kmetijska panoga lahko razvijala naprej. Kako v zvezi ocenjujete trenutni predlog, če tako potegneva črto?
Trenutni predlog, ki je v obravnavi, je za rejce drobnice slab, v bistvu mi v načelu napram sedanjemu strateškemu oziroma programskemu obdobju zopet zgubljamo. Treba je poudariti, da smo v teh hribovitih področjih v zadnjih 10 letih, v zadnjih 2 strateških načrtih zgubljali in seveda nekakor si ne moremo privoščiti, da bi se ta trend nadaljeval. Tako da bo potrebno poiskati neke rešitve. Jaz bom govoril zlasti o reji drobnice, seveda, ker sem predsednik te organizacije. Z minimalnimi sredstvi jaz mislim, da bi lahko država to panogo dvignila na tako višino, da bi bila dejansko zanimiva tudi za mlade rejce in seveda, da bi tudi starejši rejci še ustrajali pri reji teh živali.
Če greva zdaj nekako po področjih, malce sem si zapisoval, ko sem spremljal vso to razpravo v zadnjih mesecih, največkrat so bila kot problematična omenjena proizvodno vezana plačila na področju reje drobnice. Kaj bi o tem rekli?
Res je, mi v tem obdobju proizvodno vezanih plačil nismo imeli. In dejansko se je pokazalo, da je bila to napačna odločitev odločevalcev v tistem momentu. Zaradi tega posledično je tudi stalež drobnice tako upadel. Z dr. Pivčevo na ministrstvu smo se dogovorili za proizvodno vezana plačila za to prehodno obdobje teh dveh let, ki bodo nekje v višini 28 do 30 evrov na žival, kar je stimulativno. In se je tudi v letošnji pomladi že nekako poznalo pri prodaji mlajših plemenskih živali, se pravi, da so se rejci že pričeli
odzivati
na nek način, da bi povečevali trope. Se pravi, je bil nek stimulativen učinek. Zdaj, kar se tiče prihodnega obdobja, žal v prvi fazi, po prvem predlogu smo izpadli iz proizvodno vezanih plačil. Na moje proteste v Gornji Radgoni, kjer sem tudi zavrnil priznanje za najboljšo rejo, oplemenjene jezersko-solčavske pasme z najboljšimi prirastki v lanskem letu, se je potem ministrstvo na nek način odzvalo, da je to proizvodno vezano plačilo uveljavilo nazaj, vendar v sramotno nizki višini. To je 16 evrov. To pove vse dejansko o ministru in ministrstvu, koliko ceni rejo drobnice.
Z njihove strani sem slišal, da morajo skrbeti za to, da je uravnoteženo, recimo tudi z drugimi živinorejskimi panogami.
Seveda, to verjamem, ampak treba je pa tudi pogledati dejansko na v kakšnih področjih delajo rejci drobnice. Po drugi strani bi pa še upozoril na to, da je bila kalkulacija o upravičenosti, ki je naredila biotehniška fakulteta, dejansko v prvi fazi na popolnoma nerelevantnih podatkih oziroma izmišljenih podatkih oziroma, kako naj rečem, uporabljena iz črnega trga. Upoštevana je bila cena mesa 7 evrov za kilogram, da rejci prodajajo po tej ceni. Po podatkih tržno-informacijskega sistema za zadnja tri leta pa je cena 5,40 evrov. To se pravi, da je bilo precenjeno 1,60 evrov po kilogramu. In tukaj je tudi potem urna postavka višja in seveda tudi upravičenost tega sektorja do proizvodno vezanih plačil. Žal so nam zagotovili, da bojo dali novo kalkulacijo delati. Jaz sem v tem tednu preveril na biotehniško fakulteto, na ministrstvu mi zatrjujejo, da je bila kalkulacija na novo narejena. Na biotehniški fakulteti pa o tem ne vedo nič. To se pravi, da tukaj nekdo laže.
Zaskrbljujoč podatek, ampak če se ustaviva še ob enem plačilu dobrobit za živali, v tem primeru za drobnico, kako je s tem v predlogu novega strateškega načrta?
Ja, dobrobit živali, mi smo imeli v prejšnjem obdobju pač samo en ukrep, ki je bil tudi na nek način sforsiran z naše strani, tudi ovrednoten je bil zelo nizko. V zdajšnjem predlogu sta dva ukrepa, se pravi letni in zimski dobrobit. To se pravi, letni dobrobit se rejci že poznajo, bo podoben. Pri zimskem dobrobitu bojo pa povečane talne površine, pa izpust za živali.
Kot zahteva?
Kot zahteva, ja.
Ocenjujete, da bodo rejci lahko posegali po tem ukrepu?
Jaz mislim, da ja, samo je pa spet vprašanje, kako bo ta ukrep vrednoten, ker treba je vedeti, da se konjereja vključuje, da se perutninarstvo vključuje, tudi pitovni piščanci se vključujejo in jaz se bojim, da bojo te zneski zelo nizki.
Čeprav razumem, izračunov še niste videli?
Ne. To je tudi naš očitek ministrstvo, to je norčevanje, ne samo iz rejcev drobnice, ampak iz vseh kmetov, da v bistvu v zaključni fazi strateškega načrta nimamo prav nobenih finančnih ovrednoten, tako da mi se mogoče lahko pogovarjamo, da je nek ukrep primeren, da je dober, ampak če bo nizko ovrednoten, potem se stvar dejansko spremeni in nima tistega namena, ko bi ga lahko imel.
Če greva naprej, vem, da ste v minulih mesecih predlagali precej sprememb na področju skupine COPOP ukrepov, pa tako imenovanih novih SOPOV ukrepov. Kako jih zdaj ocenjujete v tej zadnji inačici, ki je zdaj v javni obravnavi?
Ja, kar se tiče SOPOV ukrepov, v bistvu so oblikovan, vendar pa bojim se, da za manjše rejce bodo primerni, za tiste bolj ekstenzivne. Dočim za bolj intenzivne rejce pa dejansko te ukrepi ne bojo mogli se vključovati v te ukrepe, kajti tukaj so omejitve z obtežbami.
Aha.
Se pravi, če gledamo ekstenzivno travinje, je obtežba zgornja 0,9. In te intenzivni rejci, malo bolj intenzivni, se pravi rejci, ki se preživljajo iz te dejavnosti, so to ukrepe v bistvu ne bodo mogli vključovati. Tradicionalno travinje je problem, ker je zahtevana vsaj enkratna košnja in vemo, da te področja S35, S50 se ne da pokositi, se lahko lepo pasje, tudi, tako da tudi ta ukrep nam ne bo pisan na kožo. Pisan travnik za rejce drobnice v bistvu je tudi neprimeren, ga ne bojo mogli uveljavljati, ker dejansko mi začnemo s pašo, ko se vegetacija začne in tako teh habitatov še ni, tako da tudi ta ukrep ne bo prišel upoštev za rejce drobnice, kar se tiče pa višine košnje, ne vem, nekje 9-10 cm, pa vemo, da v teh višje ležečih področjih, da kaj dosti višji že trava ne zraste. Tako da nimamo, ostali ukrepi so pa bolj za gnojenje, ki jih tudi rejci drobnice ne bojo mogli uveljavljati, ker imamo globoki nastil. Tako da v tem ukrepu nimamo niti enega ukrepa, kakor bi ga lahko, oziroma intervencije, ki bi jo lahko rejci drobnice, tisti mal bolj intenzivni, koristili. Naš predlog pa je, da oblikujemo ukrep paša drobnice kot ukrep proti zaraščanju krajine. Vemo, da se nam ogromno površin zarašča in tudi s tem, ki se širi gost, izgubljamo travniške habitate.
In odzivi na ta predlog?
Žal, naš predlogi so bili dani, na ministrstvo pravijo, da jih je težko zagovarjati. Če gledamo, da je ogromno ukrepov posvečenih tem travniškim habitatom, in to, kar sem jaz rekel, z gozdom jih zgubljamo. Tako da mislim, da ni tak problem, pa tudi zgolj samo zaraščanje kmetijskih površin bi se dal pred Evropsko komisijo zagovarjati.
Kaj pa, gospod Roman Savšek, področje tako imenovanih OMD plačil? Tam so bile v zdajšnjem programskem obdobju strmine, tako imenovane strmine, ki ste jih lahko uveljavljali tudi rejci drobnice. Zdaj, če sem prav razumel vaše pripombe, temu ni več tako.
Ja, zdaj na OMD ukrepo je prišli do določenih sprememb, ukinja se Robičev sistem, se pravi, da zdaj bojo samo število točk in vrednost točke. V tem primeru bi lahko rekel, da te kmetje na teh OMD področjih pridobivajo. Vendar ne drži, kaj te obenem zgubljajo te strmine S35 in S50. Tako da dejansko, kot že zdaj dva obdobja PRP-ja, smo zgubljali ravno na teh področjih, tudi v tem momentu minimalno zgubljamo, če se to in naredimo neki izračun. In moj predlog je, da se na nek način najde dodatna sredstva na tem področju. Zdaj imamo na letni ravni nekje 44 milijonov, jaz predlagam dodatnih 10 milijonov in ki bi pa res potem na nek način vplivala na ta OMD področja in tudi dvignila te zneske, da vsaj del teh sredstev, ko smo jih v zadnjih letih izgubljali, predobijo reci nazaj. In tu bo tudi nek stimulativen učinek, seveda, da se bojo te površine obdelale. Bi pa ob enem opozoril, da smo se 7 let pogovarjali dejansko o tem, da je potrebno narediti eno točkovanje OMD-ja, ker vemo, da prihaja do raznih anomalij, da nekje na dejansko ravninskem področju dosegajo višje točke kot nekje v teh ekstremnih nagibih. Bilo je obljubljen skus strani ministrstva, da se bo to naredil. Na zadnjem svetu za OMD pa je gospod Silvo Kranjec dejal, da bodo le manjši kozmetični popravki, v kar pa mi ne pristajamo in zahtevamo popolnoma novo točkovanje OMD-ja.
Ampak če zdaj potegneva črto, gospod Roman Savšek, torej reja drobnice v novem obdobju po tem zadnjem torej predlogu, čeprav razumem, ne pridobiva, ampak postavlja se mi vprašanje, že na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so opozorili, da izračunov ni na voljo, da bi lahko vrednotili, kaj se bo pravzaprav zgodilo. Prej ste enako rekli tudi vi. Lahko potegnete črto.
Ja, reja po teh predlogih reja drobnice absolutno ne pridobiva. V bistvu zgubljamo minimalno na OMD-ju, zgubljamo pri enotnem plačilu na hektar oziroma prejšnji plačilni pravici, ker je bila prej v to vključena še zelena komponenta, ki jo sedaj ni. Zgubljamo na proizvodno vezanih plačilih, v okviru SOPA, kot sva že rekla, dejansko nimamo enega ukrepa, ki bi ga lahko te malo bolj intenzivni reci drobnice koristili. To se pravi, da generalno zgubljamo dejansko na vseh področjih. Je pa ena zanimivost pri tem strateškem načrtu, ki bi jo mogoče izpostavil, da v bistvu zgubljamo reci drobnice, zgubljajo vsi sektori, kukar je dejansko v razpravah slišati. Ovojnica ostaja dejansko enaka, kot je bila v predhodnem obdobju. In sprašujemo se, kam je šel ta denar, na katera področja se je prestavil, ker dejansko, če vsi sektori izgubijo, denar je isto, nekaj tukaj ne pije vode.
Ja, morda še vprašanje. Prej sva govorila o proizvodno vezanih plačilih. Ponavadi v kmetijstvu je tako, ko pride do proizvodno vezanega plačila v neki panogi, odkupovalci rečejo, sej dobite plačilo in znižajo odkupno ceno. Kako vi vidite ta paradoks pravzaprav?
Ja, mi smo jo v letošnjem letu uvedli, proizvodno vezana plačila, ker pa smo enotni in organizirani na trgu, k sreči do tega problema ni prišlo.
Torej, če ne bi imeli panožne organizacije?
Lejte, če bi rejci nastopali sami, kot šibkejši, zelo šibek člen naprem odkupovalcem, seveda tudi rejci sami meni velikokrat ponudijo, da je vzem moje jagneta, pa ti jih dam malo cene, mene zanima. In če boš to rekel odkupovalcu, seveda bo takoj zagrabil in takoj naslednjemu bo rekel, on mi jih je dal potok, če jih daš ti tudi, jih bomo pač odkupili. Ne, mi imamo ceno dogovorjeno na letni ravni, znižujemo za 20 centov, kadar so napovedane kake akcije trgovcev, minimalno znižamo in konstantno imamo skozi celo leto enotno ceno.
Torej bi se tudi v drugih kmetijskih panogah lahko iz tega primera naučili?
Seveda, samo povezovanje
reši. Če pogledamo govedorejo, recimo.
Samo povezovanje reši te probleme. Da nastopijo enotno kot organizacija na trgu z enotnimi cenami. Jaz sem že velikrat rekel, potrebno je ostaviti za en teden vse dobave. Vemo, da imajo te odkupovalci tudi pogodbe naprej in če ne bojo dobili surovin oziroma mesa, so tudi oni v težkem položaju. In potem bi se lahko začeli enakovredno pogovarjati.
Za zaključek, recimo do četrtka je še čas za predloge, ste jih na Zvezi društev rejcev drobnice zdaj tudi na ta drugi predlog že poslali?
Ja, mi smo jih poslali v okviru odbora za drobnico preko KGZS. In ravno v četrtek smo imeli odbor za drobnico pri KGZS-ju, oblikovali predloge, jih poslali, jaz upam, da bojo resnično, končno nam prisluhnili in upoštevali naše mnenje, kajti seveda, če kdo pozna težave v tem sektorju, jih pa absolutno poznamo rejci drobnice.
Ja, gospod Roman Savšek, torej storili ste vse, kar ste lahko storili pravzaprav. Zdaj ostane samo, da počakamo, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Oziroma, kakšni so vaši načrti? Kako se boste odzvali, če se ne bo nič premaknilo?
Mi smo dejansko svoje res naredili v polni meri. Absolutno, kar smo lahko, smo naredili do sedaj. Kaj bomo storili v prihodnje? Mi kot organizacija, da bi organizirali kake proteste ali kaj podobnega, smo premehni. Žal, se pravim, glede glih na našo mehnost, tudi nismo upoštevani dejansko nikjer. Jaz sem tudi na zadnjem sestanku pred 3 tedni pri ministri rekel, da pričakujemo od ministrstva, da nas bo zaščitil, ker smo pač šibek sektor in mehen, ampak kukor smo šibek in mehen, smo pa toliko bolj pomembni za obdelano krajino.
In turizem.
Seveda, absolutno.
In podobo Slovenije.
Podobo
in lahko.
Slovenije v končni fazi. Tako.
Hvala lepa za obisk v našem studiju, lepo nedeljo in upam, da vam bodo prisluhnili.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in vse dobro.